Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, nesloužil ve stánku zhotoveném rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž ve stánku větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Přátelé, tímto textem 9. kapitoly listu Židům, to jsou verše 11 a 12, jsme se loučili posledně. Řekli jsme si, že nejvyšší kněz skutečně jakoby vstupoval do svatyně svatých skrze krev. To byla nutná podmínka, aby tam vůbec mohl vstoupit a vykonávat svoji úlohu. Pokud kněz potřeboval ke vstupu do pozemské svatyně nést krev, vstupoval tam skrze krev, pak i Pán Ježíš musel do nebeské svatyně, která je předlohou pro tu svatyni pozemskou, vstoupit z krví. Jeho oběť byla dokonalá, je platná a je vyšší než jakákoliv předchozí starozákonní oběť. On je hoden vstoupit do toho pravého stánku, do té pravé svatyně, protože přinesl dokonalou oběť. A jak jsme si už ukázali, Pán Ježíš žádnou oběť nepotřeboval přinést kvůli sobě. Nepotřeboval ji přinést proto, aby mu vstup do Boží přítomnosti byl umožněn. Ale vstoupil tam jako čistý, dokonalý kněz, který přinesl dokonalou oběť za lid, za nás, za ty, kteří mu vydali svůj život. Četli jsme si, jednou provždy dal svou vlastní krev, aby nám získal věčné vykoupení. Důraz je tu z celé souvislosti položen na to, že Pán Ježíš vešel do svatyně jednou. Zatímco starozákonní kněží tam vstupovali často, do svatyně vstupoval každý den mnohokrát a do svatyně svatých vstupoval jenom jednou za rok nejvyšší kněz. Nicméně znovu a znovu se to muselo konat. Jedno i druhé, vstup do svatyně a jednou za rok, každý rok znovu a znovu vstup do svatyně svatých. Kdežto vykoupení, které svou obětí vydobil Pán Ježíš, je dokonalé a věčné. Stačilo, aby do svatyně svatých, do Boží přítomnosti vstoupil jen jednou a po druhé už neumírá. Když se podíváme na celou tu souvislost, je zřejmé, že pozemský život Pána Ježíše, jeho učení, uzdravování, zázraky, rozhovory s lidmi, sycení zástupů a tak podobně, to všechno nikomu nepřineslo vykoupení, odpuštění hříchů. Svým úžasně krásným a příkladným životem na této zemi Pán Ježíš nikoho nezachránil pro věčnost. Ani jeho zvěst, kterou přinesl a kterou hlásal a kterou se hluboce dotýkal srdcí lidí, ani jeho zvěst nikoho nespasila. Pouze jeho oběť, tedy jeho smrt za naše hříchy, je podstatou skutečné záchrany, skutečné spásy před Božím hněvem. Skrze svoji oběť nám přinesl věčné vykoupení. A teď v našem textu následuje zvláštní srovnání nebo zvláštní dílčí závěr, který od nás předpokládá, že aspoň něco málo víme o těch starozákonních obětech. Mějme na paměti, že tento dopis, který si tu už vlastně 8. týden pročítáme, čili list Židům, je adresován prostě rodilým Židům, lidem, kteří věděli něco o obětech, nebo alespoň měli vědět. Pokračujeme tedy v 9. kapitole verši 13 a 14. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zjevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Popel z jalovice, jak je tady zmíněn, nás odkazuje do 4. knihy Mojžíšovy 19. kapitoly. Tu kapitolu vám v této souvislosti pro zajímavost doporučuji k přečtení. Vůbec. Ve Starém zákoně je mnoho zajímavých věcí, které nám mohou přiblížit různé skutečnosti, které se v Novém zákoně uplatnily či naplnily. Jalovice, která byla připravena pro očistné účely, měla být zabita a pak měla být celá spálena. Popel, který zůstal, se měl uložit na čistém místě a když se někdo poskvrnil podle měřítek Božího zákona, jak je to v té 19. kapitole 4. knihy Mojžíšovy popsáno, například tím, že se někdo dotýkal mrtvého nebo jiným způsobem, tak měl přijít ke stánku, ten znečištěný člověk. Někdo čistý vzal do nádoby trochu toho popela, popela z té spálené jalovice, zalil jej čistou vodou, to promíchal, uchopil izop, takovou snítku, větvičku, smočil jej v té vodě smíchané s popelem a pokropil, nebo doslova postříkal toho, kdo byl takhle ceremoniálně znečištěn. Tak mohl být tento nečistý člověk po určitém čase vrácen do pospolitosti vyvoleného Božího lidu. Náš Megí si tu všímá zdánlivě malého detailu, že k tomuto účelu měla být použita červená jalovice. Snad bychom spolu s ekumenickým překladem řekli raději červeno-hnědá, ale právě ta červená barva zase v sobě nese symboliku. Kristus se pro nás stal hříchem, a to nikoli v nějakém akademickém nebo snad obrazném nebo, co já vím, společenském významu, ale opravdově, skutečně, duchovně. Hřích je duchovní věc. On se stal před Bohem hříchem pro nás. Pokud jde o tu barvu, docela zajímavé přirovnání použil prorok Izajáš, 1. kapitola 18. verš. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To je přirovnání z Izajáše z 1. kapitoly. Navíc ta červená jalovice měla být bez vady. Nikdy a nikde nebylo dovoleno obětovat vadná zvířata, nějakým způsobem nemocná, kulhavá, slepá nebo jakkoliv postižená. Aby si lidé uvědomili svůj hřích, jeho důsledky a především tedy cenu vykoupení, měli obětovat to nejlepší, to nejcennější, to, co bylo bez vady. Podobně náš obětní beránek, Pán Ježíš Kristus, byl bez vady, dokonale oddělený od hříchu. Jalovice, z níž se po jejím spálení používal popel k očistným účelům, mimochodem, nikdy neměla být použita k tažení nějakého vozu. Nikdy neměla být podrobena jhu. I v tom je možné vidět symboliku. Pán Ježíš se sice pro nás stal hříchem, ale on nikdy sám nebyl hříchem spoután. Nikdy nebyl pod jhem hříchu. A tak bychom tady mohli vidět průmět různých dalších obrazů a přirovnání, která jsou v Božím slově roztroušena a která ukazují jasným směrem. Jsou tu pro nás jako předzvěst dokonalé Boží oběti, kterou přinesl Pán Ježíš Kristus. Jsou před obrazem celého dokonalého díla spásy. Aspoň částečné nahlédnutí na to, co bylo nařízeno konat lidem ve starozákonní době, nám může významně pomoci k pochopení širších souvislostí, které by nám jinak zcela určitě zůstaly utajeny, když čteme tyhle novozákonní texty. Obávám se, že právě pro naprostou neznalost těch starozákonních záznamů upadají mnohé novozákonní texty jaksi do oblasti nezájmu věřících, nebo spíš do oblasti, kdy se řekne, tomu nerozumím, to necháme teologům. Jsou jistě věci, o které se mohou přít teologové a které nám nepřinesou mnoho užitku. Ale na druhé straně jsou věci, jejichž pochopení nám může úžasně otevřít oči. A v tomto našem textu nám na pozadí znalosti Starého zákona může docela nově vystoupit před očima úloha Pána Ježíše jako velekněze. Velekněze, který sedí na Boží pravici. Když se vrátíme jen k tomu, co jsme si pověděli v tomhle pořadu, S největší pravděpodobností v nás vyvstane otázka, jaký smysl má vlastně tohle povídání. Starozákonní obrazy ukazovaly jednotlivé stránky díla Pána Ježíše a měly celý národ připravit na jeho příchod. Totiž celé dílo záchrany v Pánu Ježíši bylo předznamenáno v obětech a v mnoha dalších podrobnostech kněžského řádu a kněžské služby. A právě to, co jsme si pročítali před chvilkou, například o pokropení krví kozlů a bíků a taky o popelu jalovice a tak dále, to jsou předobrazy na Pána Ježíše. Jsem přesvědčen, že rodilým Židům, kteří znali nebo aspoň tušili, jak to bylo ve Starém zákoně, tyhle věci mnohé připomněly a tím pádem taky mnohé věci z díla Pána Ježíše objasnily. A to byl jejich účel, proto se ve Starém zákoně ty věci vyučovaly a konaly, aby objasnili hloubku díla Mesiáše, kterého očekávali. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zjevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který ji nepomíjí. Jinými slovy, jestliže krev bíků a kozlů a popel z jalovice sloužily k ceremoniálnímu očištění člověka v době staré smlouvy, čím spíš krev dokonalého Krista očišťuje člověka pro novou smlouvu. Těm, kdo znali starozákonní postup očišťování, teď muselo z tohoto srovnání zřetelně vyplynout, že očištění v Kristově oběti je mnohem dokonalejší, než co znali po generace předtím. Svědomí očištěné od mrtvých skutků. Pro nás je to možná zase zvláštní výrok. Pokud jste ovšem někdy v životě měli nějakým způsobem zatížené svědomí, tak možná budete lépe rozumět, o čem je tu řeč. Náš John Vernon na základě toho předchozího verše a na základě toho, co jsme si tak nějak volně citovali ze 4. Mojžíšovi 19, připomíná, že tu v průmětu na život věřícího jde o stálé očišťování. Boží dítě skrze Pána Ježíše Krista, Boží dítě, které žije na této zemi, v různém prostředí potřebuje každý den očišťování, podobně jako to potřebovali Izraelci na poušti, ale taky potom ve své domovině. Ty prostředky obřadného očištění, jak jsme se o nich zmínili, to nebyly záležitosti, které by lidem Starého zákona dovolovaly hřešit, které by jim dovolovaly stále znovu se záměrně špinit. Ale ty prostředky jim byly k dispozici, když došlo k něčemu, pro co se stali nečistými. Takové znečištění navíc znamenalo diskvalifikaci ze společenství celého lidu. Ten člověk, takhle znečištěný, měl zůstat mimo pospolitost, aby se jeho nečistota nepřenášela na další lidi. Občas totiž slýchám námitky, dokonce i od věřících lidí, že učení o jistotě spasení, o takzvaném definitivním odpuštění všech hříchů, to znamená minulých, přítomných i budoucích, že tohle učení prý vede k tomu, že pak si lidé svévolně hřeší. Nevím jak vy, ale já, když si třeba po nějaké špinavější práci umyji ruce, nebo se osprchuji, nebo se jinak, jak se tomu říká, dám do pořádku, tak už kolem špinavých věcí chodím raději z dálky, anebo velmi opatrně, pokud už musím kolem nich projít. Prostě cítím se dobře, když jsem čistý a nechci se znovu zašpinit. A nezapomeňme na to, že hřích nás vlastně především duchovně, vnitřně odsouvá kamsi na okraj společenství Božího lidu. Vzdaluje nás od Boha samotného, ale nezbytně nás vzdaluje i od ostatních Božích dětí. Podobně, jak to bylo v izraelské pospolitosti. i když třeba šlo o hřích, kterého si nikdo nevšiml a o kterém nikdo neví, upřímný věřící člověk uprostřed zdravého společenství Božího lidu cítí, že není ve své kůži, jak se říká, že není na správném místě, že prostě některé věci nemůže dělat. A tak bychom to mohli docela prakticky rozvíjet dál. Jde prostě o duchovní znečištění, které zdravé Boží dítě prostě nemůže nechat tak. Cítí takové znečištění jako překážku. Na srovnatelném principu, jak to bylo s popelem jalovice a s krví kozlů a bíků ve Starém zákoně, vidíme i účinek krve Pána Ježíše pro naše stálé očišťování, když se v životě s Pánem tu a tam za různých okolností znečistíme různými věcmi. Apoštol Jan to píše naprosto jasně. Pozorujte prosím těsnou souběžnost s tím, co jsme si četli tady v listu Židům a konec konců, co jsme zmínili ze 4. Mojžíšovi 19. Jan píše ve své první kapitole od 6. verše čtu první epištolu. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže však doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tolik úsek z prvního listu Janova, první kapitola verše 6 až 9. Vystupují tady podobné pojmy, jaké jsme viděli ve 4. Mojžíšově 19. Je tu řeč o společenství, o očištění, o vyznání. A tak to je úžasné vidět ten nápadný záblesk těchto věcí v době Starého zákona. A pisatel listu Židům tyto staré, Židům známé věci připomíná, aby na nich doložil, že Kristus je jejich naplněním. Krev našeho Pána Ježíše byla prolita jen jednou a už nikdy znovu se neprolévá a prolévat nebude. A přitom, četli jsme si tady podle 1. Janovi, že krev našeho Pána Ježíše průběžně trvale stále očišťuje naše svědomí. Ta jednou prolitá krev nás očišťuje. Očišťuje srdce každého Božího dítka. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. To je 15. verš v 9. kapitole listu Židům, přátelé. Kristus je prostředníkem nové smlouvy. To je velmi důležitá věc. Ti, kdo byli pod starou smlouvou, pod starým zákonem, byli v jistém smyslu spaseni, protože se vírou dívali kupředu na Mesiáše, který teprve měl přijít. A oběti v různých obdobích byly takovým projevem naděje upřímných lidí z Božího vyvoleného lidu, že jednou přijde dokonalá Boží oběť. Možná to, co jsme právě řekli, zní přinejmenším zvláštně. Ale čteme si třeba v Janově evangeliu v 8. kapitole 56. verš a pár dalších. Pán Ježíš tam říká, váš otec Abraham zajásal, že spatřil můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Židé mu řekli, ještě ti není 50 a viděl jsi Abrahama? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Tolik citát z 8. kapitoly Janova evangelia. První kniha Mojžíšova nám nic takového o Abrahamovi ve vztahu k Mesiášovi neříká. Takže toto slovo Pána Ježíše poodhaluje roušku zvláštního poznání, které o Mesiáši měl Abraham a bez pochyby také mnozí další boží lidé, kteří pro Hospodina žili celým srdcem. Abraham spatřil můj den, jinými slovy Abraham se ve víře, v důvěře tomu, co mu Hospodin řekl, se ve víře díval na to, že se narodí, že přijde Mesiáš, ten, který přinese dokonalou oběť. Abraham a další starozákonní lidé se na příchod Krista, toho Mesiáše, dívali směrem dopředu. A náš Megy k tomu zase docela po svém říká, že oni byli spaseni vírou v jeho oběť jakoby na úvěr, tedy ještě dřív, než ta oběť byla ve skutečnosti de facto přinesena. Krev bíků a kozlů nikdy nemohla definitivně odstranit hříchy starozákonních lidí. Ale ti věrní boží lidé své oběti přinášeli s vírou, že tak je to boží přání a že tak uskutečňují předobraz něčeho dokonalého, co Pán Bůh udělá, co chystá. Apoštol Pavel se o Pánu Ježíši vyjadřuje v této souvislosti také v Římanům, v listu Římanům ve 3. kapitole. Říká tam, to jsou verše 25 a 26, jeho, tedy Krista, ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Tyhle dva verše, to je tedy Římanům 3, 25 a 26, nám ukazují, že v Pánu Ježíši Kristu jsou spojena dvě zásadní období dějin lidstva. Odtud je vidět, že Pán Ježíš zemřel za hříchy všech lidí všech dob. Zemřel také za hříchy lidí od Adama až po okamžik smrti Pána Ježíše na kříži. A od té doby se na jeho dílo díváme už jakoby zpátky, jakoby na minulost a přijímáme je vírou zpětně jako hotové. Tu se před každého z nás, přátelé, staví otázka, jestli jsme tu zástupnou oběť Pána Ježíše přijali osobně. Věříš tomu, že Pán Ježíš zemřel na kříži taky proto, aby smazal tvoje hříchy před Bohem, všechny tvoje hříchy? Ještě dnes se můžeš rozhodnout, ještě dnes mu svoji důvěru v to jeho dílo záchrany můžeš vyjádřit, vyznat mu ty svoje hříchy a říct mu, Pane Ježíši, chci žít nový život s tebou, pod tvojí vládou.